Житие светих. Živo i besmrtno oličenje vrlina koje svakoga može pobuditi na bogougodništvo, to je sveti Atanasije Veliki. Posljednji mu bješe slavni grad u Egiptu, Aleksandrija. Roditelji mu bjehu pobožni hrišćani i življahu po Bogu. A kakav je Atanasije imao biti docnji u životu, pokazao je u svom detinjstvu. Jer igrajući se na morskoj obali sa drugom djecom, svojim vršnjacima, on je radio ono što je vidio u crkvi. Na djetinji način podražavao je svešteno služitelje Božije. Jer ga djeca drugovi njegovi postaviše sebi za episkopa, a on neke od njih naznači za sveštenike, a neke za đakone. I onda mu ovi privođahu jelinsku, neznabožašku djecu, koja još ne bijahu krštena. I on ih krštavaše morskom vodom, izgovarajući nad njima potrebne riječi svete tajne krštenja, koje je bio čuo od sveštenika u crkvi. A govoraše im po jednu pouku, kako je to njegov djetinji razum umio i znao. U to vrijeme u Aleksandriji je patrijarhovao sveti otac naš Aleksandar. Desi se da on sa jedne uzvišice posmatraše morsku obalu i vidje djecu gdje se igraju. Zagleda se u njih i začudi se kada vidje kako Atanasije vrši krštenje. I naredi da mu svu djecu dovedu. I pitaše ih kakve su se to igre igrali. Oni kao djeca prvo se bojahu, a zatim ispričaše sve, kako Atanasije postaviše sebi za episkopa i kako on krsti jelinsku djecu. Patrijarhi podrobno ispitivaše na koji su način obavili krštenje i kakva su pitanja stavljali pred krštenje i šta su ovi odgovarali. I doznade da su sve obavili po zakonu vjere naše. Pošto se posavjetova sa svojim klirom, patrijarh priznade to krštenje za istinsko i pravovažno. I izvrši miropomazanje krštene djece. A Atanasijeve roditelje dozva k sebi i preporuči im da svoje dijete dobro vaspitaju i odškoluju, pa kad odraste da ga opet dovedu k njemu ili bolje k svetoj crkvi, jer patrijarh bješe prozreo u njemu dar Boži, tako u stvari i bi. Pošto Atanasije dovoljno izuči škole i prouči svu svetsku filosofiju, no još više božansku nauku svetoga pisma, njegovi ga roditelji dovedoše presvetom patrijarhu Aleksandru kao Ana Samuila i pokloniše ga Bogu. Patrijarh ga ubrzo uvrsti u klirike. I kao hrabar vojnik, on se izmlada sade boriti sa jereticima. A kako se sa njima borio i šta je sve od njih pretrpio, to se ne može ni opisati. Ali ne možemo preći ćutke preko nekih njegovih naročitih podviga i dijela. U to vrijeme je bjesnio sa svojom jeresi bezumni Arije i svojim ubitačnim učenjem potresao svu crkvu. Povodom toga je u Nikeji održan prvi vaseljenski sabor na kome su sveti oci prokleli Arija i izbacili ga iz crkve Hristove, a bio osuđen i na zatočenje. Ali on, lukava zmija, iako se trveni jedva živ, ipak ne odustade od svoje zloće. Jer preko učenika i jednomišljenika svojih ta zmija vitlaše repom svojim, izlivajući svuda otrov jeresi. A kod cara imađaše mnoge branioce svoje, naročito Jevsevija episkopa Nikomidijskog i druge arijanske episkope. Preko njih je Arije radio da Konstantina Velikog izdejstvuje sebi pomilovanje, kako bi se iz zatočenja slobodno vratio u Aleksandriju. Jevsevije je lukavo objašnjavao caru, kako Arije ne uči i ne propovijeda ništa suprotno i nesaglasno sa učenjem crkve, nego je posredi zavist episkopa prema Ariju, jer se među njima vodi čisto scholastička prepirka o riječima, a ne o vjeri. A car, prosta i nezlobiva srca, nepoznavajući jeretičku prepredenost i lukavstvo, povjerova laži i naredi da se prestane sa prepirkama i svađama oko riječi, da ne bi bilo razdora u crkvi. I ne razmišljajući, dade pomilovanje Ariju da se vrati u Aleksandriju na svoje mjesto. I tako se pogani jeretik na zlo cijele crkve vrati u Aleksandriju. Povratak Arijev u Aleksandriju ožalosti i zabolje pravoslavne, naročito svetog Atanasije, kao Hristovog ratnika i jakog zaštitnika pravih predanja pobožnosti. Tada on već bješe arhidjakon, I on gonjaše onoga vuka bogomudrim jezikom i spisima, izobličavajući zločinstvo njegovo, i podsticaše presvetog arhijepiskopa svog Aleksandra da piše caru, a i sam se pisaše s njim da je kriva careva prostodušnost, jer je povjerovao jeretičkim obmanama i bajkama i Arija, koji se odrekao prave vjere i koji je odbačen od samog Boga i svih svetih otaca prima i dopušta mu da potresa mirne krajeve otadžbine. A car, nagovoren od jeretika Jevsevija, otpisa im vrlo oštrim riječima, prijeteći im da će ih lišiti čina ako ne umuknu. Ovo pak učini blagočestivi dobri car ne kao rob jarosti, niti kao ljubitelj arijanstva, nego iz revnosti, iako revnosti ne po razumu, jer je želio da ne bude razdora u crkvi. Volio je da bude mir ondje gdje mira biti ne može, jer kako može jeres živjeti u miru s pravoslavljem? Uskoro potom predstavi se Gospodu presveti Aleksandar. Na prestolu ga nasledi sveti Atanasije, jednoglasno izabran od svih pravoslavnih kao dostojan sasud za takvo miro. Tada pritajeni arijanski sijači kukolja umukoše za neko vrijeme, ne stupajući otvoreno u borbu sa Atanasijem. A kada ih demon podstače, oni objelodaniše svoje nevaljalstvo i otvoreno projaviše, dotle duboko skriveni, otrov zloće svoje, pošto presveti Atanasije ne primi bezakonog Arija u crkveno opštenje, iako je Arije donio pismo od cara da ga Atanasije primi. I stadoše na sve strane izazivati neprijateljstvo protiv nevinoga i silno ga napadati. Trudili su se da ga ne samo zbace s prestola, nego i iz grada protjeraju. I to njega, čovjeka dostojna nebeskih naselja. Ali on ostade nepokolebljiv, pojući s Davidom, ako protiv mene vojske krene, neće se uplašiti srce moje. A glava tog zlog vijeća bješe gore spomenuti Jevsevije, episkop Nikomidijski, koji samo nošaše ime pobožnosti, a u samoj stvari bješe nepobožan i sasud bezbožnosti. Sa svojim jedinomišljenicima on se naivnom caru uvuče pod kožu i, smatrajući da je trenutak podesan, stade sve preduzimati protiv Atanasija, e da bi ga zbacio s prestola. Držao je, ako njega bude zbacio, lako će i ostale pravoslavce savladati i Arijevo učenje utvrditi. On dakle izmisli na pravednika nepravedne klevete, udesi lažne, a za jeretike vjerodostojne optužbe. Usto potkupi pristalicu Melitijeve jeresi Isiona i bogatog lukavstvom Evdomona i čuvenog po pokvarenosti Kalinika. Optužbe protiv Atanasija bile su ove. Prvo, primorava Egipćane da daju danak crkvi Aleksandrijskoj radi svešteničkih odeždi, oltarskih zavjesa i pokrivača i drugih crkvenih utvari. Drugo, ne želi dobra caru i ni podaštava carske naredbe. Treće, srebroljubac je i kovčeg pun zlata poslao je jednom svom prijatelju da mu ga čuva. Ovim optužbama dodata je i četvrta, koja se odnosi na Ishira, lažnog popa Mareotijskog. Ovaj Ishir bješe zao i lukav i u pokvarenosti prepreden. On je proglasio sebe za sveštenika bez propisnog posvećenja. Počinio je mnoga zla djela sramna i strašna i zaslužio je ne samo isključenje i porugu, nego i na milosrdnu kaznu. Blaženi Atanasije dozade sve od Ishiru. Revnostan za red u crkvi, on posla u Mare od prezvitera Makarija da izvrši isleđenje povodom zlih djela Ishirovih. Ishir se uplaši isleđenja i odgovornosti i pobježe iz Mareota. I ode u Nikomidiju, tamo se prijavi episkopu Jevseviju i bezočno napada Atanasija, iznoseći lažne optužbe protiv njega. Jer pokvarenost je takva, kada nema izgovora, ona se hvata laži i junači se u njoj i otvoreno ustaje na istinu. A Jevsevije i oni s njim primiše Ishira kao istinskog sveštenika, iako je odstupnik od Boga i prestupnik sveštenih pravila, i veoma ga poštovahu. Jer svaki obično voli ono što je slično njemu bilo u proroku ili u vrlini. Jer svaki obično voli ono što je slično njemu bilo u poroku ili u vrlini. Sagorijevajući od ogromne mržnje prema Atanasiju, o, s kako velikom radošću gledahu oni Ishira. I njegovu dušu punu drskosti i pokvarenosti sokoljahu nadom i obećavahu mu da će mu dati episkopski čin samo ako izmajstoriše neku optužbu i klevetu protiv pravednika. Za klevetu i laž davati takvu nagradu, episkopski čin i vlast nad mnogim dušama. A Ishir, vješt za takve stvari, bješe se svesrdno bacio na posao. I izmajstori sa ovu klevetu protiv nevinog Atanasija, po naredbi Atanasijevoj prezviter Makarije je razbojnički upao u njegovu crkvu, njega samog sa velikim bijesom iz oltara izvukao, sveti presto ispremetao i preturio, sveti putir slomio i svete knjige na ognju spalio. Mrzitelji Atanasijevi primiše ovu Ishirovu klevetu kao istinu. Pridružiše je gore pomenutim klevetama i izađoše pred cara Konstantina i optužiše svetog Atanasija. Pritom naročito isticahu da bi cara što više naljutili, kako Atanasije prezire njegove zakone, niti sluša njegove carske naredbe, ne primajući arija u crkveno opštenje. Car se isprava malo smuti, zatim razgleda stvar i bješe u nedoumici, jer je znao i Atanasijeve vrline i držao je da su optužbe protiv njega vjerovatne. Zato udari srednjim putem, ne osudi Atanasija i ne odbi da se izvrši isleđenje povodom optužbi. A kako se u to vrijeme u Jerusalimu održavaše praznovanje obnove hrama Vaskrsenja Hristova i episkopi se sa svih strana sabirahu tamu, car naredi da episkopi sastave sabor u Tiru i islede optužbe protiv Atanasija Velikog, i isto tako da iz osnova razmotre Arijevu stvar i vide da li je on zaista, kako što sam kaže, stoji u granicama svete vjere i drži prava predanja istine. Pa ako se utvrdi da je iz zavisti bio isključen iz crkve, onda da ga sabor ponova primi u klir i prisajedini tijelu crkve, utvrdi li se pak da vjeruje protivno učenju crkve i naopako uči, onda da mu se sudi po sveštenim zakonima i da bude kažnjen kako to zaslužuje po djelima svojim. U to baš vrijeme navršavala se 30-godišnjica vladavine cara Konstantina. Episkopi se iz raznih gradova sabraše u Tiru. Vojnici dovedoše vezana prezvitera Makarija. Sa vojnicima bješe i vojvoda, koji je zajedno sa episkopima imao da učestvuje u suđenju. A bilo je još nekih drugih predstavnika svjetovnih vlasti. Prestadoše i tužioci i suđenje poče. A pozvan bješe i Atanasije. I najprije bije isleđenje povodom crkvenih odeždi i crkvenih zavjesa, zatim povodom srebroljublja. No odmah se objelodani žalost optužbe i nečovječnost tužilaca. No dok se to isleđivalo, stiže od cara pismo sudu. U pismu car ne malo grdi tužioce, a Atanasije oslobađa nepravedne optužbe i krotko ga i srdačno poziva da dođe k njemu. Jer dva prezvitera crkve Aleksandrijske, Apis i Makarije, ne ovaj Makarije koji je i vezan bješe dovede na sud, već drugi, doputovaše u Nikomidiju i podrobno izložiše caru Atanasijevu stvar. Car vidje gdje je istina i uvidje da su optužbe djelo zavisti, zato i posla takvo pismo episkopima na saboru u Tiru. Kada se pismo pročita na sudu, jevsevijani se uplašiše i ne znađahu šta da rade, ali zaslijepljeni zavješću ne presadoše sa svojim bijesom, niti ustuknuše što su pobijeđeni i posramljeni, nego se sa novim lažima okomiše na prezvitera Makarija dovedenog pred sud. Istupi kao tužilac Ishir, a kao svjedoci jevsevijani, koje naprijed Atanasije odbaci kao lažne i nevjerodostojne. Onda Atanasije zatraži da se ispita tačno da li je Ishir zaista sveštenik, pa će potom sam on odgovoriti na optužbu. Ali sudije ne pristadoše na ovaj Atanasijev zahtjev, već produžiše sa suđenjem Makariju. No, pošto tužioci nisu mogli da dokažu optužbu, suđenje se odloži dok se na licu mjesta u Mareotu ne ispita da li je Makarije razrušio oltar kao što optužba kaže. I da to ispitaju biše određeni oni klevetnici čija laž u samom početku bi objelodanjena i odbačena. Kada Atanasije vidje koga šalju u Mareot, on ne mogaše da trpi očiglednu nepravdu, ustade protiv toga govoreći: ugasnu pravda, zgažena je istina, pogibe pravosuđe, pobježe od sudija zakonsko isleđenje i nepristrasno rasmotrenje stvari. Zar nije strašno da se vezan drži onaj koji treba da bude na slobodi? i da se presuda po ovoj stvari povjerava tužiocima i neprijateljima, da baš isti tužioci koji su i oklevetali čovjeka izreknu presudu nad njim. Ovo Atanasije je veliki gromko izgovori pred cijelim saborom, no videći da ništa ne pomaže i da broj njegovih neprijatelja i zavidljivaca raste, on tajno otputova k caru. I sabor, ili bolje reći zli skup, pošto Atanasije ne bješe prisutan, odmah osudi Atanasija. A u Mareotu bi izvršeno nepravedno isljeđenje povodom gore pomenute stvari i sve urađeno po volji i želji neprijatelja. I oni koji su sami zasluživali da budu zbačeni, doniješe konačnu odluku da se Atanasije zbaci. I otiduše u Jerusalim, gdje i primiše bogobornog Arija u crkveno opštenje. I toga primiše oni koji samo na jeziku bijahu pobožni i na Nikejskom saboru pretvorno potpisaše ispovjedanje vjere u jednoslušnost Boga Sina sa Bogom Ocem. A oni koji se i srcem i ustima držahu prave vjere, vrlo marljivo razmotriše sve što je Arije govorio i pisao i pronađoše prevaru koja se skrivala pod pokrivačem mnogih njegovih riječi i propovjedi i uloviše ga kao lisicu i izobličiše ga kao neprijatelja istine. Onda stiže drugo pismo od cara da Atanasije otide k njemu, jer Atanasije na svom putu ka caru još ne bješe stigao. Isto tako naređivaše car da i svi tužioci i sudije što prije predstanu njemu. Ovo strašno uplaši sabor, jer se zlobnici, pošto nepravednu presudu bijehu izrekli, bojahu da ih zbog te nepravde ne postigne kazna. Zbog toga mnogi otputovaše u svoja mjesta. Jevsev je pak i episkop Nikejski Teognije i neki drugi izmisliše vješto neke na izgled opravdane razloge da se još zadrže na tom mjestu i poslije kratkog vremena odgovoriše caru pismom. U to vrijeme Atanasije bješe prestao caru u Nikomidiji i bi s pravom oslobođen od optužbe po pitanju zlata. A pošto Jevsevijani dugo ne dolažahu i ne hitahu da dođu caru, posla car Atanasija sa svojim pismenim nalogom da zauzme svoj arhiepiskopski prestol u Aleksandriji, javljujući u isto vrijeme da su sve optužbe protiv njega neosnovane i neistinite. Tako sveti Atanasije arhiepiskopovaše sa svoga prestola u Aleksandriji. Ali u Aleksandriji bješe i Arije, i Arijanci izazivahu velike smutnje i nemire u narodu. Vidjeći da je Arije uzbunio i uznemirio ne samo Aleksandriju, već i cijeli Egipat, blaženi Atanasije ne mogaše to trpjeti, i o svemu pismom obavijesti cara preporučujući mu da preduzme stroge mjere protiv bogoborca i sijača smutnje u narodu. I odmah stiže u Aleksandriju naređenje da Arija vezana odvedu na sud carski. A kad Arija vođahu iz Aleksandrije caru, na putu se zadržaše u Kesariji. Tu se Arije sastade sa svojim jednomišljenicima episkopima, Jevsevijem Nikomidijskim, Teognijem Nikejskim i Marijem Halkidonskim, i dogovoriše se, te sačiniše nove optužbe protiv Atanasija, niti se Boga bojići, niti nevinog čovjeka štedeći. Jedina im je želja bila da istinu pokriju lažju, kao što kaže božanstveni Isaija, začinju trud i rađuju bezakonje oni što nadu svoju položiše u laž i rekoše, pokrijmo sebe lažju. Isaija 29. glava 4. stih. Tako se ovi bezakoni jeretici upinjahu da blaženog Atanasija zbace s prestola i da pravoslavlje satru. Stoga otiduše caru, Arije da se brani, a Jevsevije i oni s njim da pomognu Ariju, a da Atanasija i istinu bezočno optuže. I kad prestadoše caru, odmah biše upitani o saboru u Tiru šta su tamo uradili i kakvu su odluku donijeli povodom Atanasija. A oni odgovoriše, nije nam care mnogo žao na Atanasija za druge njegove greške, ali što sveti oltar razruši, i što sveti putir u komade razbi, što zabrani kao što je uobičajeno da se iz Aleksandrije šalje žito u Carigrad, e to je ono zbog čega nam je krivo na njega, zbog čega nas revnost jede, što nas žalosti i dušu nam kida. Svjedoci ovih njegovih zlodjela su episkopi Adamantije, Akuvion, Arvestion i Petar. Oni za sve to optužiše Atanasija I Made izbjegao kaznu koju po pravdi zaslužuje, ipak je kao učinilac ovih ružnih dijela svrgnut. Poslije ovih njihovih riječi, car ćutaše neko vrijeme smuće. Zatim, pošto nije mogao da umiri tužitelje, naredi da se pravednik pošalje na neko vrijeme u Francusku. I to učini, ne što je vjerovao optužbi, ili što se naljutio, već što je htio da ima mir u crkvi, kao što svjedoče oni koji su pouzdano saznali razlog ovakve careve odluke. Car je vidio da su mnogi episkopi ustali protiv Atanasija i da je zbog toga nastala velika pometnja u narodu aleksandrijskom i egipatskom. Želeći da utiša tu buru i ukloni pometnju i tolike episkope izliječi od tuge, on reče svetome mužu da se udalji iz grada na neko vrijeme. Poslije toga i sam ode iz ovog života, pošto navrši 30 godina svoga carovanja, a imao je 65 godina. Umirući on ostavi kao svoje nasljednike tri sina, Konstantina, Konstancija i Konstansa. Testamentom svojim on im podijeli carstvo i najveći dio carstva ostavi najstarijem sinu Konstantinu. Ali pošto ni jedan od njegovih sinova ne bijaše kraj njega na samrtnom času, on uruči testament jednome prezviteru koji bješe potajni Arijanac. On, kao što je u sebi skrivao jeres, tako utaji testament carski. I mada su ga mnogi pitali da li je car ostavio testament, on nikome ne kaza. Sa njim su o tome tajno znali samo neki najbliži carevi evnusi. Pošto najstariji sin Konstantin Zadosni prije njega stiže hitno iz Antiohije Konstancije. Onaj prezviter tajno dade njemu očev testament, moleći ga samo za jednu milost, da on pristupi Arijancima i pomaže im. Kakvo uzdarje da za zemaljsko carstvo da besmrtnom caru Hristu, da ga ne ispovijeda kao Boga i gospodara i tvorca svega, nego kao tvar. O nerazumnosti i bezumlja! Ovog prezvitera potpomagaš u tome spomenuti Jevsevije i sva družina njegova. Oni jedva dočekaš ovaj trenutak, jer su znali da će se Arijevo učenje raširiti i učvrstiti jedino ako novi car bude odluku o Atanasijevom zatočenju potvrdio kao pravednu i veoma dobru. U to vrijeme oni pridobiše za svoju vjeru i jedinomislije prepozita, koji bješe na carskom dvoru. A od njega bolest Arijeve jeresi pređe i na ostale evnuhe, koji su po prirodi svojoj neotporni i skloni svakom zlu. Zatim supruga careva postepeno podlaže bogohulnim razgovorima i ispuni se jeretičkom kugom. Najzad i sam car, zaveden arijanskim mudrovanjem, ustade na gospoda svog Hrista, te se na njemu ispuni riječ božanstvenog Jeremije, pastiri bezbožno odustaše od mene. I car otvoreno naredi da se arijansko učenje učvrsti i da svi episkopi imaju misliti kao i on, a ko se protivi, natjerati ga silom. U toj strašnoj buri i smutnji krmanuši crkve bijahu ovi: Maksim Jerusalimski, Aleksandar Carigradski, Atanasije Aleksandrijski, o kome i govorimo. Iako je bio u zatočenju, Atanasije nije napuštao krmu crkve, nego je riječu i spisima rukovodio pravoslavne. Jevsevije je pak Nikomidijski i oni sa njim revnosno se truđahu za svoje zlovjerje, postičući gonjenje pravoslavnih i nanoseći zlo crkvi Hristovoj. Naročito se okomiše na crku poslije sramne smrti Arijeve. Lukava podmuklica Jevsevije uvede u Carigrad Arija sa velikom pompom na veliku štetu i sablazan vjernima, jer tada ne biše tamo nikoga da se suprotstavi Ariju, pošto mu mnoge velmože pristupahu, a Atanasije se nalažaše u progonstvu. Ali svemudri ustrojitelj Bog razvija njihove namjere, pošto presječe Ariju život i zloću. Jer kao što je njegov jezik sipao bogohulne riječi na pobožnost, tako se i njegova utroba prosu i nađuše ga gdje sa prosutom utrobom leži mrtav u nužniku. Tako pravedna kazna postiže ovoga prokletnika, koji bješe zli sasud pun gnoja zla. Pošto vođe jeresi tako izgubi i dušu i tijelo, Jevsevije i njegovi jednozločinci uzeše na sebe sav trud oko zaštite i širenja jeresi. I svuda stvarah u smutnju, pri čemu im carski evnusi bijah u desna ruka, mnogo ih pomažući. No oni su se naročito mnogo paštili oko toga kako bi Atanasiju, koji je bio u progonstvu, zapušili usta da ne uče o pobožnosti. ali Bog koji promišlja o svima i svemu nastroji srce najstarijem sinu Konstantina Velikog, Konstantinu, koji je prvi, kao prvi po carskoj vlasti, carova u starom Rimu, te pusti iz zatočenja svetog Atanasija i sa svojim pismom poslao u Aleksandriju na njegov presto. U pismu je stajalo: Konstantin pobjeditelj pozdravlja Aleksandrijsku crkvu i narod. Držim da među vama nema ni jednoga koji ne bi znao šta se nedavno desilo velikom propovjedniku vjere i učitelju zakona Božjeg Atanasiju. Protiv njega su ustali neprijatelji istine i njemu bi naređeno da boravi u Francuskoj gdje sam i ja. Ovo je učinjeno da bi se uklonio od opasnosti u kojoj se nalazio njegov život, a nije bio uopšte osuđen na progonstvo. I mi smo ga mnogo pazili da mu se nešto rđavo ne desi, iako je on zaista trpeljiv kao niko drugi, jer, goreći božanskom revnošću, on je mogao podnijeti kakvu hoćete tegobu. Otac naš, blaženi Konstantin, htio je da ga ubrzo vrati na presto, ali ga smrt preteče i on ne uspije da to u djelo privede. Tu stvar on ostavi meni, nasljedniku svom, ostavivši mi u amanet konačnu zapovijest povodom ovog čovjeka. I ja vam sada naređujem da ga sa svakom počašću i svečano primite. S takvim carevim pismom doputova sveti Atanasiju u Aleksandriju i pravoslavni ga primiše radosno. A koji se držahu arijanskog zlovjera, sastajahu se i opet protiv njega kovahu spletke i stvarahu pometnju. I podnesuše protiv svetoga optužbu jevsevijanima, kako se on bez saborske odluke vratio na presto i po svojoj volji ušao u crkvu. Zatim optuživahu blaženoga da je tobož nekom mrtvačkom rukom na mađionički način činio čudesa i čarolije, a to je ruka govorahu nekog Arsenija klirika, koja mu je kobajagi odsječena po Atanasijevom nalogu. Ovo neprijatelji dostaviše caru Konstanciju i mnogo ga moljahu da odmah osudi Atanasije na vječito progonstvo. Ali car naredi da se ta stvar najprije ispita, pa ako se nađe da je Atanasije kriv, da mu se onda po zakonu izrekne kazna. Da to ispitaju, car odredi svoga dvorskog činovnika Arhelaja i finikijskog kneza Nona. Oni otputovaše u Tir, gdje se već nalazi Atanasije i čekao da mu se sudi povodom ruke i povodom mađija. No i sljednici odložiše isleđenje na neko vrijeme, dok iz Aleksandrije ne stignu očekivani klevetnici, koji su tvrdili da su svojim rođenim očima vidjeli kako je Atanasije odsjekao ruku Arseniju i pravio mađije. A ovo odlaganje isleđenja bi po Božjem promislu, kao što je završetak jasno pokazao, jer Bog, koji bdi nad svim i izbavljao klevetanoga od njegovih klevetnika, produži vrijeme dotle, dok u Tir ne dođe sam Arsenije, zbog koga protivnici klevetaju Atanasija. Arsenije, taj bješe klirik crkve Aleksandrijske, po činu čtec. On bješe učinio veliko nedjelo i uplašeno teške kazne, koje bi ga sigurno snašla da je uhvaćen i izveden sudom, pobježe i dugo vrijeme niko ništa nije znao o njemu, a lukavi protivnici Atanasijevi, mudri u pokvarenosti, ne očekujući da će se Arsenij uopšte pojaviti od stida zbog učinjenog grijeha, drsko tvrđahu da je odsječena ruka Arsenijeva i suda odvratne gadosti proturahu o Atanasiju. A kada se kroz sve zemlje pronese glas da će se Atanasiju suditi što je odsjekao Arsenijevu ruku, dođe to do ušiju i samog Arsenija, koji se skrivao negdje po zabačenim krajevima. Njemu bi žao oca i dobrotvora njegovog i srce ga zabolje zbog lažne i nepravedne optužbe, pa iziđe iz mjesta u kojima se skrivao i otputova u Tir. U Tiru se nasamo javi Atanasiju, pripadajući k njegovim svetim nogama. Blaženi Atanasije se obradova njegovom dolasku i naredi mu da se nikome ne pokazuje prije suđenja. No sve zlobna mržnja njegovih protivnika ne popuštaše, niti se oni lažnim klevetama protiv Atanasije zadovoljiše, već dodavahu zlobu zlobi i laž laži, jer prokleti jeretici najmiše jednu bestidu žednu da okrivi Atanasija, kako je tobož on, kada je noći u njenom dobu, napao nju i napastovao silom. I poče suđenje. Pred sudije sadoše klevetnici. Uđe i žena, plačući i žaleći se na Atanasije, koga nikada vidjela nije, niti je znala kakav izgleda. I izjavi ovo: primi ga u dom svoj Boga radi, kao čovjeka časna i sveta, jer sam željela blagoslova sebi i domu svom, I eto nastradah od njega, jer u ponoći on dođe k meni u postelju i na silu me obljubi, i niko me ne ote iz ruku njegovih, pošto svi u domu spavah u dubokim snom. Dok je besednica, plačući tako bulaznila i klevetala, prijatelja Atanasijev, prezviter Timotej, koji je s Atanasijem stajao pred vratima, ču klevetu ženinu i pokrenut duhom, iznenada uđe unutra, stade pred klevetnicu kao da je Atanasije i slobodno joj se obrati. Ženo, jesam li te ja naposlovao noću kao što kažeš? A ona još bestidnije povika prema sudijama, ovaj me je upropastio, ovaj čistotu moju oskrnavio, ovaj i niko drugi. Primila sam ga na konak, a on mi je za dobro sramotom uzvratio. Čuvši to, sudije se nasmijaše, a protivnici se veoma postidješe, jer se javno objelodana njihova laž. I to im bi na sramotu i prekor. I svi se začudiše tako nepravednoj optužbi, Atanasija sudije oslobodiše od svake odgovornosti po ovoj optužbi. Šta onda rade protivnici? Svoju prvu sramotu žele da pokriju drugom optužbom. Sadoše tužiti svetoga muža za mađije i iznesoše neku mrtvačku ruku. Stvar odvratna i užasna za gledanje. I besramno mašući tom rukom prema svetitelju govorahu, Atanasije, ova ruka ćuteći vapije protiv tebe, ona te izobličava, ona te hvata i čvrsto drži da ne izbjegneš kaznu. Od ove se ruke ne može spasti ni riječima, ni vještinom, niti kojim drugim lukavstvom. Znaju svi Arsenija, kome si ti nepravedno i nemilostivo ovu ruku odsjekao, hajde, kaži radi čega ti je ona bila potrebna i zbog čega si je odsjekao. A on krotkim glasom, kao što dolikuje takvome mužu, koji se ugleda na Hrista Gospoda svog, koji suđen od Jevreja na ruženje ne odgovori ruženjem ni vikom, nego bješe kao ovca koja je za klanje, odgovarajući reče. Koji od vas dobro poznaje Arsenija? Ko sigurno zna da je ovo njegova ruka? A kad mnogi ustadoše sa svojih sjedišta i tvrđahu da dobro poznaju i samog Arsenija i ruku njegovu, onda Atanasije ukloni veo i pozva Arsenija da stane usred sudnice. I Arsenije stade usred sudnice, živ i zdrav, imajući obje ruke cijele. A blaženi ljutito pogleda na tužioce i reče, nije li ovo Arsenije? Nije li ovo onaj za koga vi kažete da mu je ruka odsječena? Nije li on poznat svima Aleksandrijcima? I naredi Arseniju da podigne uvis najprije desnu, pa onda lijevu ruku i gromko povika, kao da doziva istini one koji stoje daleko od nje. Eto ljudi i Arsenija, eto i njegovih ruku, koje, kao što vidite, nijesu odsječene. A ako vi imate nekog drugog Arsenija kome pripada ova odsječena ruka, vi ga pokažite. Ova pak ruka optužuje vas same kao one koji su je odsjekli. Tada ih sve neiskazan stid popade i pokrivajući lica svoja izađoše iz sudnice, ostadoše samo vojnici. A narod koga arijanska kuga bješe zarazila, posmatrujući episkope i sudije kako postiđeni utučeni odlaze opkoli Atanasija i prećahu mu strašno, i nazivahu ga mađioničarem i vračarem i lažovom, i kakve mu sve pogrdne riječi ne govorahu i mahahu rukama da ga rastrgnu i ubiju. I sigurno bi to učinili da ih carevi zaslanik Arhelaj ne umiri i ne ote Atanasija od njih. Ovaj Arhelaj, dobar po duši, vidjeći njihovu divlju zloću, savjetova Atanasiju da krišom pobjegne i sakrije se negdje gdje ga niko ne bi mogao pronaći. I on uze Atanasija i izvede ga iz grada nekim tajnim putem i kroz tajni izlaz, sklanjajući se od naroda koji je bjesneo. Tako sveti Atanasije pobježe. I sutradan se sabraše nepravedne sudije bez carskog izaslanika Arhelaja i osudiše pravednog Atanasija kao bludnika i ubicu i mađioničara i vračara. I pošto napisaše razloge ove osude, razaslaše to na sve strane, zatvarajući svetom Atanasiju gradove i crkve po svima zemljama. A podbuniše i razjariše protiv Atanasija i samog cara Konstancija toliko, da je on velike nagrade i odlikovanja obećavao onima koji ga izvijeste gdje se živ Atanasije nalazi ili mu njegovu glavu donesu. A Atanasije protjera ne samo iz Grčkog carstva, nego kao i cijele vaseljene, krijaše se dugo u jednom dubokom bunaru koji je bio presušio. O tome niko nije znao osim jednog bogoljubca koji mu donošaše hranu i čuvaše ga tamo. Ali pošto neki počeše da naslućuju, i sutradan bi ga uhvatili da je tamo ostao, jer su opasne potjere za njim bile svuda. Božji promisao ga te noći izvede iz bunara i odvede na drugo mjesto. Ali da ga i tu ne bi pronašli i uhvatili, on sa istoka ode na zapad. Tada je na zapadu carovao najmlađi brat Konstans, pošto je najstariji brat Konstantin bio ubijen od vojnika u Akvileji kraj rijeke Alse. Došavši u Europu, blažni Atanasije ispriča podrobno cijelu svoju stvar i papi Juliju i samom caru Konstansu. U to vrijeme sasade su Antiohiji sabor istočnih episkopa radi osvećenja crkve koju Konstantin Veliki poče zidati, a sin je Konstancije dovrši. Slegoše se tamo svi episkopi sa istoka, među kojima bijaše ne malo Arijanaca. Oni uz pomoć cara napraviše svoje vijeće i opet svrgoše svetog Atanasija koji je tada boravio na zapadu. I poslaše klevetničko pismo protiv Atanasija u Rim papi Juliju, postičući papu da i on svrgne Atanasija. A mjesto Atanasija izabraše za arhijepiskopa u Aleksandriji Jevsevija Emeskog, čovjeka razumna. Ali on ne pristade, znajući kako narod u Aleksandriji ima veliku ljubav za svoga pastira Atanasija. Onda oni postaviše na aleksandrijski prestog nekog Grigorija Kapadokijca, opakog Arijanca. Sveti Atanasij osade u Rimu 3 godine, veoma poštovani i od cara Konstansa i od pape Julija. A bješe tamo i prijatelj njegov sveti Pavda, arhijepiskup Carigradski, koga isto tako bijehu protjerali sa prestola. Onda se po dogovoru između dva cara Konstancija i Konstansa sasade u Sardiki sabor istočnih i zapadnih episkopa radi ispovjedanja vjere i radi Atanasija i Pavla. Na saboru bijaše oko 100 zapadnih episkopa, a istočnih 70 i nekoliko. Među ovima bješe i pop Ishir, ali sada kao episkop Mareotski. Episkopi iz Azije nisu htjeli ni da se sretnu sa zapadnim episkopima, dok ovi ne otjeraju sa svoga sabora Markela Ankirskog i Pavla i Atanasija. A zapadni nisu htjeli ni da čuju o tome, a istočni se episkopi odmah vratiše u svoje krajeve. Pri povratku zadržaše se u Trakijskom gradu Filipolju, tamo svoj sabor održaše i učenje o jednosušnosti odbaciše, a svoje učenje izložiše. I tu svoju odluku razoslaše svuda svima svojim pristalicama. Kada to doznadoše oci koji bijahu na Sardijskom saboru, oni osudiše i to vijeće njihovo i vjeroispovjedanje njihovo. Onda Atanasijeve klevetnike lišiše činova njihovih. I blagodareći osobito svetom Atanasiju potvrdiše odluke Nikejskog sabora o svetoj vjeri, ispovjedajući da je Bog sin jednosušan sa Bogom Ocem. Poslije svega toga zapadni car Konstans napisa pismo svome bratu istočnom caru Konstanciju, u kome ga moljaše da izda naređenje da se Pavli i Atanasije vrate na svoje prestole. Ali Konstancije odlagaše da to učini. Onda mu car ponovo napisa oštrim riječima: ako me ne poslušaš dobrovoljno, onda ćeš to učiniti i protiv svoje volje, jer ću krenuti na tebe vojskom i postavit ću ih na njihove prestole. Konstancije se uplaši bratovljeve pretnje i primi svetog Pavla, koji bješe ranije došao, i čestno ga vrati na njegov presto. A svetog Atanasije blagim pismom dozva k sebi. I pošto je razgovarao sa njim, on vidje da je Atanasije vrlo mudar i bogonadahnut muž i udivi se njegovoj mudrosti. I tada ga sa velikim počastima vrati na njegov patrijaršijski presto, sam ga je ispratio. Pri tome car napisa narodu u Aleksandriji svima episkopima i kneževima u Egiptu i Nestoriju, Augustaliju i velikašima u Tivaidi i Libiji, da sa velikim počastima i strahopoštovanjem dočekaju Atanasija. Obezbijeđen takvim pismenim nalozima carevim, blaženi Atanasije krenu preko Sirije i Palestine. U svetom gradu Jerusalimu bi s ljubavlju dočekan od presvetog Maksima ispovjednika, episkopa Jerusalimskog. I jedan drugome ispričaše svoje muke i napasti što Hrista radi podniješe. Tada presveti patrijarh Maksim sazva sve one istočne episkope koji iz straha od Arijanaca pristadoše na Atanasijevo svrgnuće, izmiri ih sa Atanasijem i oni ukazaše Atanasiju dostojno poštovanje, a on im s radošću oprosti grijeh što prema njemu učiniše. U Aleksandriji bi dočekan veoma svečano. Sav ga narod srete se na iskazanom radošću, sretoše ga i svi episkopi i knezovi, i s počastima u gradu uvedoše i na preso posadiše. Ovo bi drugi povratak svetog Atanasije na presto iz drugog progonstva. I pošto poslije bezbrojnih trudova i patnji malo odahnu i mišljaše da ostatak života provede u miru i spokojstvu, opet ljute nevolje nagrnuše na njega. Jer kada bezbožni Magnencije, vojskovođa rimski, sklopivši zaviru sa svojim jednomišljenicima, ubi gospodara svog blagočestivog cara Konstansa, tada opet Arijanci podigoše glavu i povedoše strašan rat protiv crkve Hristove. I opet se na Atanasija okomi staro zlo, napadi i progonstva. Opet se pojaviše carske naredbe i prijetnje. Opet Atanasijeva bjekstva, opet strahovanja i potjere za njim suda i po suvu i po moru. Jer Georgije Kapadokijski, izabran od Arijanaca na presto mjesto Atanasija, dođe u Aleksandriju, potrese Egipat, uskoleba Palestinu i na cijelom istoku stvori pometnju. I opet biše svrgnuti sa svojih prestola svetila Vaseljene, sveti Maksim Jerusalimski i sveti Pavle Carigradski. A šta se načini u Aleksandriji opisuje sam sveti Atanasije govoreći. Opet dođoše neki u Aleksandriju tražeći da nas pobiju, i ovo bi gore od pređašnjeg, jer vojska iznenada opkoli crkvu i mjesto molitve nasede jauk, vrisak i metež. To bi za vrijeme svete četrdesetnice. A kada dođe Georgije Kapadokijski, koga poslaše Arijanci, umnoži se zlo, na koje su ga bili navikli oni što ga poslaše, jer nedjelju dana poslije svetog Uskrsa stadoše bacati monahinje u tamnice, episkope vezane odvoditi, domove sirotih i udovica pljačkati, i grad se pretvori u pravo razbojište. Hrišćani se noću izlačahu iz grada, kuće se zapečaćivahu, a klirici paćahu radi braće svoje. Sve ovo zaista bijaše strašno, ali još strašnije stvari posle toga naiđoše, jer pošto posle svete pedesetnice ljudi se postiše i iziđoše na grob svetog sveštenomučenika Petra da se pomole, jer se svi gnušahu Georgija i izbjegavahu opštenje sa njim. A kad on svezli to saznade, natutka protiv njih vojvodu Sebastijana Manihejca povjeri, i on sa mnogo vojske, koja bješe naoružana mačevima, noževima i strijelama, upade u samu crkvu i napade na ljude. Ali malo njih zateče na molitvi, jer već bješe kasno i velika većina se bješe razišla, a one koje zateče u crkvi podvrgnu ljutim mukama. Jer naloži veliku vatru i poređa djevojke oko nje i primoravaše ih da pristupe Arijevoj vjeri. I kad vidje da ih ne može primorati, jer ni ušta ne smatrahu ni oganj ni prijetnje, pošto bijahu nepokolebljivo čvrste u svome pravoslavlju, on naredite ih obnažiše i nemilosrdno tukoše. Lice im toliko ranama unakazi, da ih njihovi rođeni dugo vrijeme poslije toga nisu mogli poznati. Četrdesetoricu ljudi podvrgnu strašnim mukama, batinama, na kojima bješe načičkano ošto trnje, toliko ih tukoše, da im sva leđa odraše, i velika im parča od mesa od tijela otpadahu, a u nekim silnim patnjama izdahnuše. Sve djevojke naročito izmuči i posla ih na zatočenje u veliki oasim, i ne dopusti da mrtva tijela ubijenih hrišćana pravoslavnih uzmu njihovi rođaci i sahrane, nego naredi vojnicima da ih baci u neko sakriveno mjesto. Mislio je da na taj način sakrije trag tolikog zvjerstva. Tako uradiše ljudi prelašenog uma i bezumni. A pravoslavni se i radovahu što njihovi mučenici junački ispovjediše vjeru svoju i plakahu što ne znađahu gdje su tijela njihova, i mnogo osuđivahu bezbožničko nasilje i svirepost. Odmah zatim iz Egipta i Libije poslaše u progonstvo episkope Amonija, Mojina, Gaja, Filona, Ermija, Pavlina, Psinosira, Linamona, Agatona, Aganfa, Marka i drugog Amonija i Marka, Drakontija, Adelfija, Atinodora i prezvitere, Jeraksa i Dioskora. I tako ih teško zlostavljahu, da mnogi usput pomriješe, a drugi u progonstvu. A na vječno progonstvo osudiše preko 30 episkopa. Jer im briga bješe kao i Ahavu, da na cijeloj zemlji, ako je moguće, zatru i istrijebe istinu. Ovo nam sam Atanasije Veliki kazuje pišući o svome bjekstvu. a ostalo kazat će nam dalja povijest. Po smrti svoga brata Konstansa, car Konstancije pobjedi Magnencija i vladaše istokom i zapadom. I kako na istoku, tako i na zapadu, on rasprostiraše arijansku jeres. Trudio se na sve moguće načine da zapadne episkope pridobije za arijansko učenje, neke milom, neke silom, a i poklonima i raznim drugim lukavstvima, kako bi oni postali zajedničare njihovog zlovjera. A naredi da se u Milanu, u Italiji, sastane sabor da svrgne Atanasija, jer je očekivao da će se arijanstvo utvrditi kada Atanasije bude potpuno odbačen i iz sredine živih uklonjen. I mnogi tada postadoše carevi jedinomišljenici, neki iz straha, a neki bijahu privučeni carskim odlikovanjima, a oni koji bijahu čvrsti u vjeri ne dođoše na sabor. Takvi bijahu Jevsevije, episkop Vercelinski, Dionisije Milanski, Ridan Tolosanski, Pavlin Trivirinski i Lukifer Kalarionski. Oni ne potpisaše Atanasijevo svrgnuće, smatrujući da je to svrgnuće prave vjere i odbacivanje istine. Zbog toga oni biše poslani u progonstvo u Arimin. A svi ostali koji se bijehu sabrali u Milanu, osudiše Atanasije na svrgnuće. Ovdje valja reći na koji način Jevsevije i Dionisije ne potpisaše odluku nezakonitog sabora. Kada se u Milanu sabraše oko 30 arijanskih episkopa, oni ne htjedoše čekati druge pravoslavne episkope, nego sami sabor sastaviše. I potpisaše odluku. I Dionisije Milansko, koji bješe mlad po godinama i nedavno bješe postao episkop, nagovoriše da potpiše odluku. Jer on se zastidje tolikih neizgled česnih i davnašnjih episkopa, te i protiv svoje volje stavi potpis pored njihovih. Pošto se to saborisanje i potpisivanje odluke završi, stiže u Milano pravoslavni episkop Vercelinski Jevsevije, čovjek star, i upita Dionisija šta se radi na saboru. On mu ispriča kako je već donijeta nepravedna odluka protiv svetog Atanasija, i sa velikim žaljenjem i kajanjem ispovjedi svoj grijeh kako je obmanut, potpisao odluku o svrgnuću Atanasijevo. I prekori ga za to blaženi Jevsevije kao otac sina, jer Dionisije smatraše Jevsevije kao svog duhovnog oca, jedno zbog starosti, a drugo što mnogo godina već episkopuje. No i po mjestu episkop Vercelinski bješe veći od Milanskog. Vidjeći Dionisijevo kajanje, Jevsevije mu savjetovaše da ne tuguje i reče, znam što ću učiniti da tvoje ime bude izbrisano na toj odluci. Izbi se to na ovaj način. Saznavši za Jevsevijev dolazak, arijanski episkopi ga pozvaše na svoj sabor i pokazaše mu odluku Atanasijevom svrgnuću sa svojim potpisima i izjaviše želju da on stavi svoj potpis. Jevsevije se pravljaše kao da odobrava njihov sabor i hoće da stavi svoj potpis. Uze odluku i stade čitati imena potpisnika. A kada dođe do Dionisijevog imena, on tobož uvrijeđen uzviknu, gdje ću ja staviti svoj potpis? Zar ispod Dionisija? Nikada. Zar Dionisije da bude veći od mene? Vi govorite da sin Boži ne može biti ravan sa Bogom Ocem, zašto onda sina mog pretpostaviste meni? I ne htjede da potpiše, dok se Dionisijevo ime ne izbriše sa mjesta na kome se nalazi. A episkop Arijanski, pošto im je bilo mnogo stalo do Jevsevijevog potpisa, i da bi ga umirili, narediše da se Dionisijevo ime izbriše. I Dionisije izbrisa sa odluke svoj potpis istom rukom koji ga je stavio, tobož ustupujući to mjesto starijem episkopu Jevseviju Vercelinskom i kao da će se ispod njega potpisati. Pošto Dionisijev potpis bi tako izbrisan da ni traga od njega ne ostane, Jevsevije istupi otvoreno i javno ispovijedi istinu, posmijevajući se arijancima i govoreći. Niti ću sebe oskrnaviti vašim bezakonjima, niti ću sinu svome Dionisiju dopustiti da bude učenik u vašem nevaljalstvu, jer nije zakonito potpisati nezakonitu odluku o svrgnuću nevinog arhijereja. To zakon Boži i crkvena pravila zabranjuju. Neka vam svima bude znano, Jevsevije i Dionisije nikada neće potpisati tu vašu odluku punu zlobe i bezakonja. Neka je hvala Bogu što izbavi Dionisije od učešća u tome, jer navnuši zamisao takvu da njegov potpis izbrišemo i ne ostavimo ga među vašim zlim potpisima. Vidjevši da su ih Jevsevije i Dionisije izigrali, arijanci digoše ruke na njih i poslije mnogih zlostavljanja poslaše obojicu u progonstvo. Blaženog Jevsevija su toliko mučili u progonstvu da je skončao mučenički. Sveti Atanasije čuo za sve to. obaviješten od Boga na tajanstven način da eparhovi vojnici po carevom naređenju dolaze da ga uhvate, on u ponoć napusti episkopiju i sakri se kod neke dobrodjeteljne devstvenice monahinje koja bješe Bogu posvećena istinita sluškinja Hristova. I krijaše se kod nje sve do smrti cara Konstancija. I niko ne znađaše za njega osim Boga i te monahinje koja mu služaše. Ona mu i potrebne knjige donošaše pozajmljujući ih od drugih. Boraveći tamo, svetitelj napisa mnoge knjige protiv vjeretika. A narod aleksandrijski tražaše svuda svog pastira, svetog Atanasija, jer tugovahu za njim veoma. I tako ga usrdno tražahu da bi svaki vrlo rado i dušu svoju dao da ga pronađu. I velika tuga pritiskavaše svetu crkvu. Arijeva jeres ovlada ne samo na istoku, nego i na zapadu. Po carevoj naredbi i u Italiji i po cijelom zapadu zbacivahu sa prestola njihovih one episkope, koji ne pristajahu da potpišu učenje o drugoj sušnosti, to jest učenje da je sin druge suštine, a ne koje je i otac. U to vrijeme prognan bi za vjeru sveti Liberije papa koji stupi na rimski presto poslije blaženog Julija, koji opet bješe nasljednik svetoga Silvestra. Na mjesto svetog Liberija jeretici postaviše nekog Feliksa. I dok tako dugo i sa svih strana jeretici pritešnjavahu i gonjahu svetu crkvu, dogodi se i pogibija cara Konstancija. On izgubi i život i carstvo između Kapadokije i Kilikije, u mjestu zvanom Mopsijski izvori. Tako isto i Georgija, onog pseudo-episkopa Aleksandrijskog, koga jeretici postaviše, stiže kazna Božja te pogibe prokletnik sa hukom. Jer bi ubijan od jelinskog naroda kada je htio da prigrebi sebi jedno jelinsko imanje u Aleksandriji. Posle Konstancija zacari se Julijan. On se trudio da uništi sve Konstancijeve zakone i odluke i dopusti da se vrate svi koji bijahu u progonstvu. Doznade za to sveti Atanasije. I bojaše se da Arijanci ne prevere i ne pridobiju Julijana za svoje zlovjerje, jer Julijan još ne bješe projavio svoje odstupništvo i potpuno odrečenje od Hrista. Stoga po gustoj pomrčini noćno iziđe sveti Atanasije iz doma one destenice u kome se skrivao i pojavi se usred crkve Aleksandrijske. Ko bi mogao da opiše tadašnju radost pravoslavnih? Kako se sa svih strana slegoše da ga vide, i klirici, i građani, i sav narod sa kakvom radošlju na njega gledahu, i kako ga s ljubavlju grljahu. Njegov dolazak ispuni hrabrošću, a oni odmah protjeraše iz Aleksandrije sve Arijance, a grad i same sebe predadoše Atanasiju, pastiru i učitelju svome. Atanasije tada održa veliki sabor episkopa koji potvrdi pravoslavnu vjeru 362. godine. Potom bezakoni Julijan, koji se najprije bješe tajno odrekao Hrista, učini to javno, jer pošto se utvrdi na vlasti, on se pred svima odreče Hrista, pohuli presveto ime njegovo i pokloni se idolima i otvori svuda idolišta i naredi da se nečestivim bogovima prinose pogane žrtve. I na svim stranama bijahu idolski hramovi i smradi, dim i klanje životinja i krv. Zbog toga veliki stubovi i učitelji crkve izobličavahu Julijana, a on diže ljuto gonjenje na crkvu, a u početku na svetog Atanasija, jer kada se car savjetovaše za svojim jednomišljenicima i pitaše svoje mađioničare, vračare i čarobnjake, na koji bi način bilo moguće uništiti hrišćanstvo u vaseljeni, svi oni izjaviše da treba Atanasija ubiti i sa zemlje ukloniti. Oni govorahu, ako se temelj razori, onda će se lako razoriti i sve ostalo u hrišćanskoj vjeri. I opet bi donesena nepravedna odluka protiv Atanasija, i opet bi poslata vojsko u Aleksandriju, i opet se uzbuni grad i bi opkoljena crkva od naoružanih vojnika. Sve to sa jednim ciljem, da pronađu i ubiju Atanasija. A on opet zaklonjen Bogom, prođe između njih, izmočen se iz ruku i noću dođe do rijeke Nila. Tu sjede na jednu lađu da ga odnese u Tivaidu. U tom stiguše njegovi ljubitelji i sa suzama govorahu, kuda opet odlaziš od nas, oče? Kome nas ostavljaš kao ovce koje nemaju pastira? Svetitelj im odgovori, ne plačite, djeco, jer ovaj metež koji vidimo uskoro će proći. Rekavši to, on ode na svoj put, a za njim je jurio neki vojvoda, kome je mučitelj bio izdao naređenje da ma gdje stigao Atanasije, odmah ga na mjestu ubije. Jedan pratilac svetog Atanasija primijeti sa lađe kako iz daleka plovi za njima brzo druga lađa i na njoj vojvoda koga je on dobro poznavao. I savjetovaše veslače da brzo veslaju da bi umakli goniocima. A sveti Atanasija počeka malo i saznavši unaprijed šta će biti, naredi veslačima da okrenu lađe i plove natrag u Aleksandriju. I veslači se snebivahu i bojahu se da to urade. Svetitelj im reče da se ne boje. I oni krmom okrenuše lađu i zaploviše ka Aleksandriji pravo u susret goniocima. I kad bijahu u blizini vojvode, varvarima kao da magla bješe pala na oči, gledahu, a ne viđahu. I dok vojvodina lađa plovljaše pored njihove, sveti Atanasij ih upita, koga tražite? Oni rekoše, tražimo Atanasija. Niste li ga vidjeli gdje? A on reče, on je nedaleko od vas, na jednoj lađi, kao da bježi od nekoga koji ga goni. Pohitajte i stići ćete ga. I tako se svetitelj izbavi iz ruku ubica i uđe u Aleksandriju i svi se vjerni ispuniše radošću, ali se on krijaše do smrti Julijanove. A kad ubrzo pogibe bogomarski car Julijan, zacari se Jovinijan, pobožni hrišćanin. I opet sveti Atanasije bez bojazni sjeđaše na svome presulu upravljajući crkvom. Ali Jovijan bi malo na vlasti, jer carova samo 7 mjeseci i umrije u Galatiji. Onda posade car Valent, zaražen Arijevim zlovjerjem. I opet navališe nevolje na crkvu, jer bezbožni car Valent, pošto primi vlast, nije mislio o opštem miru, ni o uređenju vojske, ni o pobjedi nad neprijateljima, nego se odmah stade truditi da arijanstvo ojača i utvrdi. Stoga izbacivaše sa prestola njihovih pravoslavne arhijereje, koji nijesu pristajali uz njegovo zlovjerje. Tako najprije protjera svetog Meletija arhijepiskopa Antiohijskog, zatim tražaše da uhvati ovog velikog među stradalcima Atanasija. A kada gonjenje zahvati svu crkvu, nastade gonjenje i u Aleksandriji. Eparh naredi vojnicima da uhvat samog svetog Atanasija. A blaženi krišom iziđe iz grada i sakri se u jednom grobu. I tu provede 4 mjeseca i niko nije znao za njega. Tada sva Aleksandrija, žaleći i tugujući za svetim Atanasijem, udari u velike meteže. Bijehu im dosadila tolika gonjenja ovog svetitelja od tolikih careva, i oni već skupljahu oružje sa namjerom da zarate na Valenta i odvoje se od njega. Saznavši za to, Valent se poboja njihovog ocepljenja, junaštva i građanskog rata, pa i protiv svoje volje dopusti da Atanasije slobodno bude na svome prestolu. Tako sveti Atanasije, stari vojnik Isusa Hrista, poslije dugih trudova, i poslije mnogih podviga za pravoslavlje, i poslije tolikih progonstava i bjegstava, nešto malo vremena pred smrt proživje na svome presulu u miru i tišini, pa se upokoji u Gospodu 2. maja 373. godine i pridruži se ocima svojim patrijarcima, prorocima, apostolima, mučenicima i ispovjednicima, pošto se je na zemlji podvizavao kao i oni. Napisao je mnoge divne bogoslovske i dušekorisne knjige. Episkopovao je 47 godina. Ostavio je kao nasljednika sebi na prestolu blaženog Petra, prijatelja svog i sapatnika u svojim svim nevoljama. Sam pak otide da primi svijetle vijence i neiskazana blaga od Hrista Gospoda svog, kome sa Ocem i Svetim Duhom slava i moć, čast i poklonjenje sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.